Vizantije. Justinijanova naredba da niko njegovim zakonima ne pravi komentar nije mogla biti poštovana čak ni za vrijeme njegovog života. I on sam sve do kraja života je izdavao nove konstitucije koje su dopunjavale i mijenjale mnoge odredbe i ustanove sadržane u kodifikaciji. Čak su i neki od pravnika koji su bili članovi komisije koja je sastavila Justinijanove zbornike, na primjer Doroteus, Teofilus, Stefanus, pisali komentare, grčke parafraze i bilješke scholije. Uzrok tome je dalja feudalizacija vizantijskog društva koja je izazivala stalne promjene u društvenim pa i pravnim odnosima. Tokom ovog procesa mnoge ustanove sadržane u Justinijanovoj kodifikaciji bile su izmijenjene ili ukinute, pa su i odredbe koje su ih regulisale postale nekorisne. To je otežavalo svakodnevnu upotrebu u praksi i onako glomaznih Justinijanovih zbornika. Osim toga, Vizantija je pretrpjela znatan uticaj istočnjačkih azijskih običaja koji su u znatnoj mjeri ogrubjali odnose, a naročito pravne sankcije. U početku su rad na prečišćavanju, skraćivanju i olakšavanju upotrebe Justinijanovih zbornika obavljali samo pravnici u formi izvoda, bilješki, indeksa i sl. Međutim, kada su se promjene nagomilale i teškoće oko primjene Justinijanovih zbornika u praksi povećale do visokog stepena, počeli su imperatori da intervenišu zakonima. No i pored svih intervencija, Justinijanova kodifikacija je ostala osnov prava Vizantije sve do kraja njenog života. Tako je ona sačuvala kontinuitet primjene rimskog prava sve do recepcije rimskog prava na zapadu, koja je u posljednjim vijekovima života Vizantije bilo u punom jeku. Ekloga. Prvi zakon ovakve prirode donio je Lav III. Saurijski 726. godine. Puni grčki naziv ovog zbornika je Eklogeton Nomon, izbor zakona. On obuhvata izbor iz privatnog i krivičnog prava koje je tada važilo u Vizantiji, a sastojalo se iz Justinijanovih pravila i običajnog prava koje je nastalo tokom 6. i 7. vijeka. Ali ekloga unosi i mnoge izmjene u pravila. U oblasti privatnog prava naročito značajne promjene donosi u oblasti porodičnog prava. U oblasti krivičnog prava unosi surove kazne kao što su odsjecanje ušiju, jezika, oslijepljenje itd. Potpuno strane Justinijanovom pravu. Ekloga je izdala sa ciljem da potpuno zamijeni Justinijanovu kodifikaciju, da da sudovima pregledniji i lako pristupačni zbornik važećeg prava, ali i da humanizira pravo i učini kraj podmitljivosti sudova, kako Lav III. Kaže u predgovoru ekloge. Iako je eklogi docnije oduzeta obavezna snaga zato što ju je donio imperator jeretik, ikonoborac, ona je i znatno kasnije svojom jasnoćom, praktičnošću vršila uticaj na pravni život i zakonodavstvo, i to ne samo u Vizantiji, nego i u slovenskim zemljama.